Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnüligi gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň täze ýyllyk hasabatynda Türkmenistan din azatlygy boýunça aýratyn aladalanma döredýän ýurtlaryň sanawynda saklanyp galýar. 15-nji awgustda ýaýradylan hasabatda dünýäde din azatlygynyň ýagdaýyna baha berilýär. 2016-njy ýyla syn edilýän hasabatda Türkmenistanda geçen ýyl hem din azatlygyna garşy basyşlar, dini toparlara berk gödökçülük dowam etdirildi. Sanawa alınmadyk dini toparlaryň agzalaryna garşy dürli jeza çäreleri görüldi diýilýär. Türkmen hökümeti olaryň sözüne görä makul dini doktrinadan dänen musulman toparlarynyň dini liderlerini we Yegowanyň şaýatlary ýaly hasaba alınmadyk dini adlyklaryň agdalaryny öz dini ynançlaryny berja eden üçin tutsak etdi diýilip hasabatda aýdylýar. Forum 18 guramasynyň maglumatyna görä musulman ýoldaş Hoja Muradow polisiýa tarapyndan bir näçe hepdeläp her gün sorag çekilip beýleki wahabistleriň şahsyýetini mälim etmek barada basyş edilenden soň türkmen hatda öz janyna kasedýär. Dekabr aýynda dürli media serişdeleri türkmen häkimetleriniň türk ruhanysy Fetullah Gülen bilen iltişi bolmakda guman edilýän onlar çadamy tutsak edip gynamalara tezewar edendigini habar berdi diýilip döwlet departamentiniň hasabatynda bellenýär. Şeýlede raportda Azat Ýewropa Azatlyk radiosy Daşowd welaýatynda ýurdun organ işgärleri tarapyndan 50 ýaşyna ýetmedik adamlaryň saklanyp öz sakallaryny sıyrmaga mejbur edilendigini habar berdi diýilip türkmen häkimetleriniň bu maglumatlar barada hem haýsydyr bir kommentary bilen çykyş etmändigine üns çekilýär. Döwlet departamentiniň hasabatynda geçen ýyl hökümetiň çäklendirmeleri sebäpli dini ynançlary ýa-da hereketler üçin tutsak edilenleriň ykbaly barada maglumat almagyň kynlaşdyrylandygy hem bellenýär. Raportyň din azatlygyna jemgyýetiň goýan hormaty atly bölüminde ýurtda däp bolan etniki dini ynançlardan dänen adamlaryň jemgyýetçilik tanqidine we basyşyna sezewar edilmeginiň dowam edendigi aýdylýar. Hasabatyň din azatlygyna hökümetiň goýan hormaty atly bölüminde bolsa, mart aýynda Türkmenistanda dini guramalar we din azatlygy hakyndaky kanunyň kabul edilendigi ýatladylyp, onda ähli şol sanda öňkü dini kanuna görä hasaba alynan dini toparlaryň ýurdun adalat ministrliginde gaýtadan hasaba durmagy talap edilýär diýilýär. Emma muňa garamazdan geçen ýylyň dowamında Türkmenistanda täze dini toparlaryň hiç biriniň resmi taýdan hasaba alynmandygy öňden hasaba duran dini toparlaryň hem gaýtadan ýazga alynmandygyny ýetirýär. Dekabr aýynda dini guramalaryň agdalary bilen soňky 10 ýylyň dowamyna geçirilen ilkinji TELEX stol gepleşiginde hökümet resmileri dini toparlaryň hasaba durmak proseduralaryny has taýyklaşdyrmaga synaşjakdyklaryny aýtsalarda, olaryň hasaba durmak proseduralarynyň maddalary barada maslahat etmändigi habar berilýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Aşgabatdaky ilçisiniň, ilçhananyň resmileriniň we ABŞ-nyň ýurda sapar eden hökümet resmileriniň türkmen hökümeti bilen geçiren duşuklarynda dini guramalaryň agdalarynyň tutsak edilmegi we hökm edilmegi barada aladalanma bildirendigi aýdylýar. Şeýlede olaryň türkmen hökümetini dini adlyklar bilen gatnaşyklaryny gowlandyrmaga, öz dini ynançlary boýunça harwy gullukdan ýüzüwýän adamlar üçin gulluk alternatiwalaryny döretmäge, dini toparlaryň hasaba durmak proseduralaryny taýyklaşdyrmaga, täze dini toparlaryň hasaba durmak proseduralaryny çaltlaşdyrmaga we dini kitaplaryň importyna ýaýradylmagyna garşy girdilen çäklendirmeleri ýatyrmaga çagyrandygy bellenýär. Döwlet departamentiniň ýyllyk hasabatyna görä Birleşen Ştatlaryň hökümeti Türkmenistanda 5.2 million ýylatyň ýaşaýandygyny çaklaýar. ABŞ-nyň hökümetiniň çaklamalaryna görä ýurdun ýylatynyň 89% musulmanlardan ibaret bolup, 9% pravoslav hristianlar we 2% beýlekler emele getirýär.